ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ኩብራ ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ ንሰዓት ተደለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቕድም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናብ ጎንፂ ናይ ምምላስ ዝንባለታት ከም ዘሻቐሎ ገሊጹ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሓመድ ዓሊ ዩስፍ እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ሂብሎ ማሕበረ ሓኻይሚ ኤርትራ መበል 27 ዓመታዊ ጉባኤኡ ኣብ ኣስመራ ኣካይዱ ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት የመን ንሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብትሪ ከም ዝኾነ ነተ ገሊጹ መራሕቲ ጅቡትን ሶማልያን ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ኣካይዶም ዝብሉ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናብ ጎንፂ ናይ ምምላስ ዝንባለታት ከም ዘሻቐሎ ገሊጹ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሓመድ ዓሊ ዩስፍ እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ሂብሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፈ ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ሕብረት ሎም ቅነ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ሓደሽ ምዕባለታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣሎ እቲ መግለፂ ብስም ምክትል ውሃቢ ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ፋራን ሃቅ ዝወፀ ኮይኑ እቲ ሓዱሽ ኩነታት ኣዝዩ ዘሻቐል ከም ዝኾነን እቲ ዋና ፀሓፊ ብትኩረት ይከታተሎ ከም ዘሎን ሓቢሩ ኣሎ ካብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ጀሚሩ ኣብ ከባብታት ወረዳ ጸለምትን ደቡብ ትግራይን ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን ግጭት ከም ዘጋጠመ ነበርትን ሰመዝን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ድማ ኣብ ሰለስተ ከባብታት ዞባ ማእኸል ማለት ኣብ ከባቢ ተንቤን ኣብን ትጮን ገንደብታን መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈፀመ ንምፍላጥ ተኻይሉ እዩ በቲ መጥቃዕቲ ድሮን ሓደ ሰብ ሂወት ክስእን ከሎ ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉድኣት ከም ዝበፅሐ እውን ፖሊስ ዝሃበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ካብን ናብ ኣዲስ ኣበባን ከተማታት ትግራይን ዝግበር ዝነበረ በረራታት ንፍርቲ ካብ ዝቋረፅ ሓምሻይ መዓልቱ ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሻቅሎትን ምጭንናቕን ኣስዒቡ ከም ዘለዎ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው ነስዒቡ ዝወፀ መግለፂ ሕብራት ሃገራት እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ከይጋደድ ስጋት ከም ዘለዎ ጠቂሱ ኣሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ወጥርን ጎንፅን ሰፊሕ ናይ ድሕነት ስግኣት ንክፈጥር ኣበርክቶ ኣሎ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝህልዎ ፅልዋ ድማ ዓብዪ እዩ ኣብቲ ገና ዳግማይ ንምህናፅን ንምሕዋይን ዝሰርሕ ዘሎ ክልል ትግራይ ናብ ሰፊሕ ግጭታት ናይ ምምላስ ሓደጋ ኣለዎ ዝብል ኮይኑ ኩሎም ተፀባእቲ ወገናት ነገራት ካብ ምግዳድ ክቁጠቡን ፍልልያቶም ብሰላማዊ ዘተ ክፈትሑ ዳግማይ ምትእምማን ምፍጣር ዝዓለሙ ስጉምታት ክውሰዱን ፀዊዑ ኣሎ ከምኡውን እቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ስምምዕ ቀዋሚ ምቁራፅ ዝተፃብኡታት ምሉእ ብምሉእ ክፍፀሙን ተላብዩ ኣሎ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ 222 ካብ ዝፍረም ጀሚሩ ዝተረኽበ እውንታዊ መክሰብ ምህላው ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ኣነፂሩ ኣሎ መወዳእታ ዋና ፀሓፊ ምስ ሕብረት ኣፍሪካን ዞባዊ ትካላትን ብምትሕባር ነቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፂ ብሰላማዊ ዘተ ንምፍታሕ ድልውነቶ ረጋጊፁ ኣሎ ኣብ ትግራይ ተገልገልቲ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 2,000 ብር ከየውፁ ዝተደረትሉ ኮይኖም እቲ ምዕባለታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ሸቕሎ ፈጢሩ ይርከብ መንግስቲ ፌደራል ዘጊድ ብዛዕባ እዚ ዳግማይ ናብ ምሉእ ኩናት ከይዓርግ ስጋኣት ፈጢሩ ዘሎ ግጭት መግለፂ ኣይሃበን ዘሎ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን እቲ ኣብ ከባብታት ፀለምቲ ዝተፈጥረ ጎንፂ ዘረጋገፀ ኮይኑ ሓይልታት ትግራይ ናብ ግጭት ናይ ምእታዊ ድሌት ከም ዘይብሎም እውን ተዛሪቡ ኣሎ ሓይልታት ወብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዕ ንምክልኻል ናብቲ ከባቢ ከም ዝተንቀሳቀሱን ዝኾነ ግጭት ናይ ምጅማር ባህጊ ከም ዘይነበረን ሕጂ እውን ከም ዘየለን ሓቢሩ ኣሎ እንተኾነ እቶም ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዕልዋት ክረኽቡ ይግባእ ዝበሎም ዓበይቲ ጉዳያት ሕዚ እውን ብሰላማዊ ዘተ ዕልዋት ክረኽቡ ምምሕዳሩ ቀዳምነት ከም ዝህብ ኣብቲ ብቴሌቭዥን ትግራይ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ኣብሪሁ እዩ ዛዕባታት ተመዛበልቲ ልዒሉ ዝተዛረበ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምምሕዳራት ምዕራብ ትግራይን ፀለምትን መሰረቲ ውዕል ናብ ንቡር ምምሕዳሮም ክምለሱ ፀዊዑ ኣሎም ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ገለ ከባብታት ትግራይ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድሮን እቲ ኩነታት ናብ ምሉእ ጎንፂ ዘሰጋግር ስጉምቲ ክብል እውን ኮኒንዎ ኣሎ ብተዛመደ ሓበሬታ ብወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሓመድ ዓሊ ዮስፍ ኣብ ገለ ክፋል ትግራይ ንዝግንፍል ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሉ ምሕላውን ኣብ ቅረባ እዋን ብዘጋጠመ ምዕባለታት ዓሚቑ ስክፍታት ከም ዝተሰምዖን ገሊጹ እዩ ተቦወንበር ኣብ መግለፂኡ ተመንጎኝነት ብሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሕዳር 2022 ዝተኸተመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዕላምኡ ቀዋሚ ምቁራፅ ዝተፃብኡታት ምውሓስ ምዃኑን ኣገዳስነት እውን ልዑል ከም ዝኾነን ዘዘኻኽር ኮይኑ ይኹን እምበር በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ልዑል ስክፍታት ከም ዝተሰምዖ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኩሎም ወገናት ልዑል ነብሰ ምግታእ ክገብሩ ምትእማር ክጎድል ካብ ዝገብሩ ተግባራት ክሕየቡ ከምኡ ውን ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝነበሩን ዘይተተግበሩን ጉዳያት ባህናፅ ዘተ ጥራሕ ክፍትሑ ዝፀውዕ ተቦ እምበር ሓይልታት ትግራይን መንግስት ፌደራልን ንግዴታታት ውዕሊ ፕሪቶርያ ምሉእ ብምሉእ ክግዝኡ ከም ዘሎም እውን ፀዊዑ ኣሎ ሕብረት ኣፍሪካ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምልኣትን ኣድማዕ መገዲ ንምትግባር ዘለዎ ፅኑዕ ተወፋይነት ደጊሙ የረጋግፅ ዝበለ መሓመድ ዓሊ ዮሴፍ ኣብ ምውሓስ ሰላምን ዕርቅን እውን ንኩሎም ወገናት ዝህቦ ደገፍ ከም ዝቕፅል ብምግላፅ ናብ ምሉእ ግጭት ንኽይኣት እዩ ፀዊዒቱ ኣቕሪቡ ዘሎ ማሕበር ሓካይም ኤርትራ መበል 27 ዓመታዊ ጉባኤኡ ኣብ ኣስመራ ኣካይዱ ማሕበር ሓካይም ኤርትራ መበል 27 ዓመታዊ ጉባኤኡ 31 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ተኻይዱ ኣሎ። ፕረዚደንት ማሕበር ዶክተር ምስማይ ገብረ ሂወት ኣብ መኽፈቲ መደርኡ ኣብ ዘስምዑ መደረት ኣጋጣሚ ተመክሮን ፍልጠትን ኣብ ምክፋል ኣብ መፃ መደባት ኣብ ምዘታይ ከምኡን ኣብ ንጥፈታት ማሕበረ ምርምር ንምክያድ ምቹእ ባይታ ምፍጣር ልዑል ኣበርክቶ ክህልዎ ምዃኑ እምነቱ ገሊጹ። ኣብቲ ዋዕላ ምስ ምዃንነት ደቂ ተባዕትዮ ዝተኣሳሰሩ ሓደጋታት ዘተከሩ መፅናዕትታት ፅሑፋት ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም ኣለው። ተሳተፍቲ ኣብቶም ዝቀረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ሰፊሕ ዘተ ብምክያድ ተሳትፎ ኣባላት ምሕያልን ምስተመዛመድ ማሕበራት ዝምድና ምትብባዕን ምዕባይን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ለበዋታት ተፅይቖም እዮም። ብተወሳኺ ተሳተፍቲ ብዛዕባ ትል ምስራሕ 2026 ብምዝታይ ፕረዚደንትን ኣማኸርትን ዝሓቀፈት ሓዳስ ፈፃሚት ሽማግለ መሪፆም ክብል ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዘርጎ ሓበሬታ ኣመልኪት ኣሎ። ማሕበር ሕክምና ኤርትራ ብ1983 ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ናፅነት ዝተመስረተት ማሕበር ምዃና እውን ድሕረ ባይታ የመልክት። ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት የመን ንሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብትሪ ከም ዝኾነነ ተገሊጹ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ተዋፊሮም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ የመናውያን ግፍፍቲ ዓሳ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ብምባል ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት የመን ብትሪ ከም ዝኾነን ክሲ ከም ዘቕረበን ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ገሊፀን ኣለዋ። ብመሰረት ዝተውሃ መግለፂ እቲ ኮሚሽን ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ 50 ዝኾነ የመናውያን ግፍፍቲ ዓሳ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ሓደ ክቕተልን ከለዉ ብዙሓት ቆሲሎም ኣለው። ኤርትራ ማያዊ ግዛታ ብዘይፍቃድ ሰጊሮም ንዝኣትዉ ገፈፍቲ ዓሳ ይኹን ካልእ የመናውያን ይኹን ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ከም እተኣስር ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ዝጥቀስ ዘሎ ጉዳይ ግን ብወገን ኤርትራ ዝተዋህቦ መግለፂ የለን። እቲ ኮሚሽን እቲ መጥቃዕቲ ጥሕሰት ኣህግራዊ ሕጊ ሰብኣዊ መስላት ምዃኑ ተቐይሱ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ክለላ ዝግብኦም ኣብ ዝኾነ ይኹን ተፃብኦታት ተሳትፎ ዘይርከቡ ስቢላውያን ዝነፃፀረ ምዃኑ እውን ከሲሱ ኣሎ። ብተወሳኺ በቲ ዝተፈፀመ ኩነታት ሰበስልጣን ኤርትራ ብሕጋዊ መገዲ ተሓተት ክኾኑ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ገፈፍቲ ዓሳ የመን ዝፈፅሞ ገበናትን ገሰት ኣንጻር ሰብኣውነትን ብናፃ ወገን ክምርመር እቲ ኮሚሽን ፀዊዑ ኣሎ። መራሕቲ ጅቡትን ሶማልያን ኣብ ኢትዮጵያ ዑደ ተካይዶም ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፕረዚደንት ጅቡቲ ዑመር ገሌ ከምኡውን ንፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሻክ መሓመድ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ክልል ሶማል ከተማ ጅግጅጋ ከም ዝተቐበሎም መንግስታውያን ማዕከና ዜና ኢትዮጵያ ገሊፀን ኣለዋ። እዚ ርክብ እዚ ናይ ሰለስትዮም መራሕቲ ገንዘባዊ ንዞባዊ ምትሕባር ሓበራዊ ስኒትን ተወፋይነትን ዘጉልሕ ሓያል ምልክት ምትሕጋዝ ምዃኑ ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ምልክት ኣሎ። እቲ ርክብ ኢትዮጵያ ብዞባ ሰላም ምርጋን ዕብየትን ምርጋፅ እትዓሞ ዘላዕዮ ዘርኢ ምዃኑ ብምግላፅ ንከቢድ ፀገማት ቀርና ኣፍሪካ ብሓባር ክገጥሞ ዘለዎም ድላይ ዘጉልሕን ንዞባ ምርጋእ ወሳኒ ስጉምቲ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መንጎዞም ሰለስተ መራሕቲ ዝካየድ ልዝብ ንሃገራቶም ዘተኣሳስር ስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ክዕሙቕ ተፅሚት ከም ዝግበረሉ ኣብ ምሕያል ንግዳዊ ፀጥታውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ትኩረት ከም ዝገብሩ እውን እቲ ሓበሬታ ኣብሪህ ኣሎ። ጣፍ ደገ ባሕሪ ዘይበላ ኢትዮጵያ ቁጠባ ብምዕባልኣ ንምርጋፅ ቀረባት ክትኾነ ፍርያታ ክትጣይሽ ወደባት ናይዘን ሃገራት ክትጥቀም ድላይ ዘለዋ ኮይኑ ኣብ ጥሪ 224 ምስቲ ኣካል ሶማልያ ዝኾነት ርእሰ ምምሕዳር ኣቂማ ዘላ ሶማሊላንድ ኣዘራራብ ዝኾነ ውዕል ፈሪማ ምባራ ዝዝከር እዩ።